Saskaņā ar valdības lēmumu, Rail Baltica projekta Rīgā koordinācijas padomē ir veseli 20 dalībnieki. To kopīgi vada satiksmes ministrs un Rīgas mērs, bet piedalās arī daudzu valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Uz papīra izklausās labi. Dzīvē, kopš 2017. Gada beigām, padome sanākusi vien uz divām sēdēm, pēdējo reizi pirms gada. Par īsti nopietnu attieksmi tas neliecina, tā uzskata pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš, kurš aktīvi seko Rail Baltica projektam.
Ir jautājums tieši, ko viņi koordinē, ja viņi nav nepieciešams sanākt 12 mēnešus. Jā. Man liekas, daudz dzīvokļu namā cilvēki sanāk biežāk apsaimniekot savu kāpņu telpu vai notirīt sniegu. Jā. Un ja mēs sakam, šis ir lielākais projekts mūsu simtgadē un viņam nevajag sanākt reizi gadā, nu, tad tas droši vien būtu jautājums.
Padome uz sēdēm sanāca 17. Gada 1. Novembrī un 18. Gada 9. Februārī. Uz jautājumu, vai tas ir pietiekami, kopuzņēmuma RB Rail reģionālais vadītājs Ģirds Bramanis atbild diplomātiski.
Šim formātam ir labs potenciāls.
Bet šis potenciāls, cik tālu jūs prāt, tik izmantots un šim?
Līdz šim diskusija šīs divas reizes koncentrējās uz posmu starp Lāškliešu ielu un Jelgavas ielu par šo te stacijas iepirkumu tvērumu. Un gala rezultāts ir, kad aptuveni mēs zinām, kur nolaižās riteņbraukšanas josta. Vai šis ir izcils rezultāts un pilnībā izvērtēts jautājums? Manuprāt, nē.
Bramanis uzsver, Rail Baltica ienākšana ar galvaspilsētā nav tikai Rīgas, bet visas valsts jautājums.
Un arī valstiskā līmenī ir jābūt uzstādījumam, ka neskatoties uz politiskām piedarībām vai dažādiem viedokļiem, tad ko mēs vēlamies? Un tam, ko mēs vēlamies, būtu jābūt skaidri apzināti iespējas un aktīvi visām iesaistītām pusēm arī strādāt kopā.
Par politiķu vēlmi aktīvi strādāt kopā gan pagaidām pārliecība nerodas. Padomu var sasaukt tās vadītāji, Rīgas mērs vai satiksmes ministrs. Kopš pērnā februāra to nav izdarījis neviens, ne otrs. Nils Ušakovs Latvijas radio rakstiski atbildēja, ka esot gaidījis, kad būs jauns ministrs. Rudnī bija saimes vēlēšanas. Pats esot gatavs tikties jebkurā laikā, bet uzskata, ka iniciatīva būtu jāizrāda tieši jaunajam ministram. Taču jaunais satiksmes ministrs Tālis Linkaits pagaidām konkrētu atbildi nesniedz un norāda arī uz Rīgas atbildību.
Lai šāda sanāksme sanākt, ir vajadzīgs sagatavošanas darbs un ir vajadzīgs par kaut ko vienoties un kaut ko nolemt. Pašlaik nav īsti intereses, kā es minēju, no Rīgas pilsētas puses.
Bet jūs kā satiksmes ministrs arī varat ierosināt šādu ceļu?
Jā, nu mēs vispirms sakārtosim situāciju pašu mājās, tātad savstarpēju koordināciju starp valsts institūcijām, arī tur ir problēmas, kur izcināt. Un tiklīdz mēs būsim tikuši ar to, galā mēs, protams, arī organizēsim sanāksmes ar iesaistītām pusēm, ne tikai Rīgas pilsēta.
Rail Baltica projekta ieviesēja Latvijā Eiropas dzelzceļa līniju attīstības un komunikācijas departamenta direktors Agnes Drīksne gan mierina, ka padomes reto tikšanos dēļ vēl nekas nav nokavēts. Pagaidām.
No darba līmenī mēs tiekamies ar iesaistītajām pusēm faktiski tur katru otro dienu. Tas, kas ir strateģiskajā līmenī, vienmēr ir jautājums par to, kāda lēmumi, kurā brīdī ir jāpieņem. Es domāju, ka tie jautājumi būs šī gada dienas kārtībā. Es negribētu teikt, ka kaut kas ir ļoti nokavēts, bet es gribētu teikt, ka šis ir tas moments, ka tas ir jādara. Nu, vai nu tagad, vai nu nekad.
Rail Baltica būvdarbi Rīgā varētu sākties 2022. Gadā. Lielākie no tiem būs centrālās dzelzceļa stācijas, jauna dzelzceļa tilta un Pārdaugavas tuneļa izbūve. Visai Rail Baltica kartējai teritorijai pašlaik tiek izstrādāts lokāli plānojums. Māra Rozenberga, Latvijas radio.